Салам, әзіз радио тыңдаушылар. Ибадаты бағышланған программамызға қош келдіңіз. Әзізлер, сіз халас еділдіңіз ме? Сіз хем Рәббіміз Иса Месихе хаятыңызды тапшырдыңыз ме? Оның ялы болса, сіз үшін өренбеген яз. Чүнки сіз енді гүнә хакимиетінен азатсыңыз. Сіз енді Рәббіміз Месихті азатсыңыз. Месихтағы азатлығың өзі нәме? Келін бұны білмек үшін Ресулін Каринтослылары иберен 1-ші хатының 10-ші бабыны көріп чықсық. Сіз «Исләндік зады етмәгі хақым бар» дейерсіңіз. Йөне хер зад сізің үчін бәхбетлі дәлдір. «Исләндік зады етмәгі хақым бар» дейерсіңіз. Йөне хемме зад абатлайын дәлдір. Херкес өз бәхбетіні дәлді, башқаларың бәхбетіні арасын. Ет базарында сатылан хер еті иіп өлерсіңіз. Анығына етшек болып инсабыңызы хорламан, чүнки ер ве онда қызатлар репнікідір. Егер иман етмедіклерің бері сізі нахара чағырса, сізді гітмек ісілесіңіз, өңізі қойлан затлары арқайын ий берін, анығына етшек болып инсабыңызы хорламан. Эмма кімдір бері сізі бұ бұтлара құрбалық берілен еттір дейсі, бұ ет барада дүйдіран адамың ве, инсабың хатирасына оны иймен. Мен сізің инсабыңыз дәлді, шол адамың инсабы барады айдиярын. Нәм үчін башқаның инсабы менің еркінлігіме қазылғы дияр. Егер мен нахар имезден өн Құдайы шүкір едіп, нахара қошылян болсам, онда нәм үчін шүкір еден нахарым үчін язғарыл яркам. Шынлықта, исеңізді, ічсеңізді, хер нәм етсеңізді, бұларың барыны Құдайың шоқыраты үчін едің. Яхудиларың да, греклерің да, Құдайың иғнағының да, ғарас хейч кімің бүдір өтмегіне себәп болмаң. Чүнки мен өз бәхбедімі араман, көплерің халас болмағы үчін оларың бәхбедіні араярын. Хер затты хер кесі разы етмегі дыр жашыярын. Нәхілі ажайып аятлар. Әзізлер, Ахмет берін болсаңыз, бүгінгі ибадатымызы Месихтағы азат хаят кечірмек мавзуына қаратмақчы болян. Ислесеңіз, ибадатымыза қошылын, чүнки білі айдылан ибадат ұлықан күйже едір. Асмандағы ата жаным, халас едінің үчін чексіз міннеттарыз. Мені гүне жәрінен алып, перзент едінің нәхілі ажайыптыр, Худайым. Барлығымызы Месихе тапшырдық. Енді бізе азат болып яшамағы өвред. Біз өзіміздің дәл терсіне башқаларың бақпетіні көзіліп яшайлын. Сенің жәмағатыңы бүдіреттен бір іш етмейлін. Адамлар халас болсын дейіп, дүрлі ел білен хемменің көңіні тапмағымыза өзің ярдан бер. Худайым, Месихтағы азат хаятымыздың қадырына етмегі өвред. Азаттырыс дейін білен, ислән ішімізі идеяс дейін дүшінчеден бізі ұзақлаштыр. Терсіне азатлық сенің ирадан бойынша хаят кечірмек екеніне бізі түшіндір. Бізі түйіс үректен хызмат етмеге өвред. Нереді болмайлын, нәмі етмейлін, хеми шерепіміздің құрбалығы хақында ойлайлын. Бардығымыз діңе оның өліміне қаратлиян болсын. Бары херекетлеріміз, бары сөзлеріміз діңе халас етмеклік хабарына қаратылиян болсын. Худайым, хаят бізі дәл, терсіне саңа дегішледір. Сен бізің патшамызсың, Худайым. Рухан азат хаят кечірмәгі бізі өвред. Сенің мұқаддес рухың ады білен ибадат еттік, омин. Әзізлер, мен білен білі ибадат едініңіз үчін сақ болын. Егерде сізді ибадат мәтәжілігі болса, бізі бұ хақта электрон мензілімізі хабар йоллан. Біз сіз үчін ибадат едіяз. Рәббіміздің мерхеметі яр болсын. Хош сағаман болын.